እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 28 ሰነ 2017 ወይ ከዓ 21 ሰነ 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝሕሉ ዝገብር ረቂቕ ኣዋጅ ኣዳሊሎ ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ ክንዲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ፍሉይ መደብና ሎሚ ኣብ ለንደን ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ ዝምልከት ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ድርቂ ዝተፈጥረ ሕፅረት ምግብን ማይን ስዒቡ ብዝወረደ ለበዳ ሕማም ተምላስን ውፃኣትን ኣብ ክልል ሶማልያ 68 ህፃናት ሞማቶም ዶብ ኣሎቦ ሓካይም ገሊጹ። እቲ ጉጅለ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ኣብቲ ክልል ንዝሓለፉ 12 ዓመታት ከም ዝሰርሐ ገሊጹ ኣሎ። ምክንያት ሞት ናይቶም ህፃውንቲ ግዜ ዘይህብ ሕማም ተምላስን ውፃኣትን እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብ ዞባ ዶሎ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ወረራታት ን8ሽ5 ዓመት ህፃውንቲ ንምሕጋዝ እናተፈተነ ከም ዝኾነ ኣብቲ ትካል ሓላፊት ሕማም ተምላስ ውፃኣትን ቴራ ኖልን ገሊጸ። ኣዝዩ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ዘይመልኦም 68 ህፃውንቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ዘይዛዘምናዮ ወርሒ ሰነ ጥራሕ ኣብ ማእኸል ሕክምና ሞይቶም ኣገልግሎት ሕክምና ንምሃብ ፃዕርታት እናተገብረ እንተኾነ እውን ሂወቶም ምድሓን ዘይምኽኣሉ እቲ ጸገም ኣዝዩ ስፍሕ ምዃኑ እዩ እየን ዝበላ። እቲ ጉጅለ ዝኣከቦ ሓበሬታ ንምሉእ ስእሊ ኣየርእን። ሓገዝ ዘይረኽቡ ብዙሓት ህፃናት ኣብ ጸገም ኣለዉ ምባልን ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝህልዎ ፍሉይ ረብሓ ክሕሎ ዝገብር ረቂቕ ሕጊ ኣዋጅ ኣዳልዩ። ጎኒ ንጎኒ ቋንቋ ኣምሓርኛ፣ ቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዘገልግል እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣመልኪት ኣሎ። ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 2016 ንዝተረኣየ ጥሜት ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ዘጋጠመ ግጭት ነቲ ሕቡራት መንግስታት ኣብ 2030 ጥሜት ንምውጋድ ይሰርሓሉ ዘሎ ጻዕርታት የተዓናቕፍ ከም ዘሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሓቢሩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄኔቭ ንዘዳለወቶ ዊንታል ኪዳነ ክተቕርቦ እያ።
ብመሰረት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 795 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት መቀልዖ ምገልጽ ውሃቢት ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቤቲና ሉሸር እቲ ኣብ 2030 ዓመተ ምህረት ጥሜት ኣብ መላእ ዓለም ምቕራፍ ዝብል ዒላማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክውን ክኸውን ከም ዘይከኣል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ሓቢረን።
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever.
ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ዝርግርግኣት ይዋይ ዘሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብዙሕ ህፁፅ ጉዳይ ኣሎ። ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ልዑል ቁጥር ስደተኛታት ኣለዉ። ብኩሉ ማእዝናት ድማ ሰባት ንገዛ ርእሶም ዝምግብሉ ኩነታት ኣብ ምድላው ኣብ ቃልሲ ንርከብ ኣለና። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ልዕሊ 82 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ መግብን ገንዘብን ሂቡ እዩ። እዚ ቁፅሪ ተሓገዝቲ ብዙሕ ምዃኑ ዝተሰማምዓ ውሃቢት ቃል ትትካል እዚ ሓገዝ ግን ውሕድ ምዃኑ ይገልጻ። ንሰን ብተወሳኺ ኣብ ዓለም ዝለዓሉ ዘለዉ ግጭታት ንስራሕ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት ኣጸጋሚ ይገብሮ ምህላው ይገልጻ። ብምቕጻል ንሰን ኣብ ምዕባለ ጽቡቕ ዝስጉማ ዝነበራ ሃገራት እውን ብሰንኪ ግጭት ንድሕሪት ተመሊሰን ኣለዋ ኣብላ። ንደቡብ ሱዳን ብኣብነት ብምጥቃስ ድሕሪ 10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ኹናት ሓድሕድ ኣብ ጽባሕ ናጽነታ ምብልጻግ ደው ዘበለት ሃገር እያ ክብላ ገሊጸን። ውሃቢት ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቤት ሲሊሸር ሓደጋ ጥሜት ንምቅላስ ድማ ገንዘብ ድል እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሕጹፅ እዋን ሓገዝ ደድልዮም ሃገራት ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሓገዝ ማሕበረሰብ ዓለም እንዳጠፍአ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ 4 ሃገራት የመን፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን ዘስፋፍሕ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምምካት 1 ቢልዮን ዶላር ናይ ገንዘብ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ገሊጸን። ካብ ዓለም ለኸ ሓገዝ ወሃብቲ ሓገዝ ከይተረኽበ ብጥሜት ንዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ምሕጋዝ ድማ ብጣዕሚ ኣጸጋሚኡ ክብላ ወሲኸን ሓቢረን።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ መንጎ ኳታርን ናይ ገልፍ ጎርባብትን ሂሩ ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ ምስ ላዕለወት ሰበስልጣን ኳታርን ኩዌትን ትማልሰሉ ዝተራኺቦም ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኳታር መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማንን ሚኒስተር ጉዳያት ካቢነትን ግዜያዊ ሚኒስተር ሓበሬታን ኩዌት ሼክ መሓመድ ዓብዱላህ ኣልሰባሕን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን በቲ ዝርርብ ከም ዝተባብዑ ተይለርሰን ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኳታር ንሽብር ብገንዘብ ትሕግዝ እያ ክብሉ ብበሊሕ ይነቕፍዋ። ቲለርሰን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኳታር ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጉጅለ ክተማልኦ ንዝቐረበላ 13 ጠለባት ክትፍጽም ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ፣ ግን ንልዝብ ዕድል ኣሎ ኢሎም።
Our role has been to encourage the parties to get their issues on the table, clearly articulate.
ናትና ታራ ኩሎም ወገናት ኣብ መንጎኦም ዘለዉ ዘሳሕቦም ጉዳያት ብንጹር ኣብ ክቢ ጠረጴዛ ኣቕሪቦም ክዘራረቡ እዩ። እቶም ጉዳያት ኣቕሪቦም ገለ መዕለቢ ክረኽብሎም ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ወሃቢት ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሄዘር ናውርት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝርርብ ክተሳልጥ እያ፣ ዘሳሕቦም ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ ግን ናይተን ሃገራት እዩ ኢለን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂማን ትራፊኪንግ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ብዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣውፅኡ ኣሎ። ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያን ሶርያን ሓዊሱ 23 ሃገራት ኣብ ዓለም ዝገደዳ ሃገራት ክብል ረቂሕወን ኣሎ። ኒክ ቺንግ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተርቦ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ዘበናዊ ባርነት እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም 20 ሚልዮን ንዝግመቱ ሰባት ነፃነት ዝነፍግ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገበናዊ ኢንዳስትሪ ይብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንቻይና ናብ ብርኪ ደቡብ ኮርያን ሶርያን ኣውሪድዎ ኣሎም።
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own
complete China ናብ ሳልሳይ ደረጃ ወሪዳላ ኣብዚ ናይ ዝዓመት እዚ ጸብጻብ ምክንያቱ ነቲ ካብ ደቡብ ኮርያ ናብ ቻይና ዝኸዱ ደቡብ ኮርያውያን ሸቃሎ ሓዊሱ ዝተሓላለኸ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ንግድን ሰባት ንምግታእን ከብቅዕ ንምግባርን ዕቱብ ስጉምቲ ብዘይምውሳዳ እዩ።
እዚ ንቻይና ናብ ዝተሓተ ብርኪ ናይ ምውራድ ስጉምቲ ብምምሕዳር ትራምፕ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ከም ዓብዪ ተግሳጽ ተራእዩሎም። ቻይና እውን ኣውጊዛቶላ ዕላማት ጸብጻብ ዝሐሸ ለውጢ ንምምጻእ እዩ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ትገልጽ። ኣንጻር እዚ ዘበናዊ ዓለም ለኻዊ ባርነት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሞም ዝገበሩ ታይላንዳዊት ቡም ሞስበይ ሓዊሱ ካብ ዙርያ ዓለም 8 ሰብኡትን ኣንስትን ሽልማት ክብሪ ተዋሂብዎም ኣሎ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝርጋሕቲ ጸብጻብ ዝተረኽበት ጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ሰበስልጣናት ካልኦት ሃገራት ነቲ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ርእዮም ከምዘይረኣዩ ከይኾኑ ጸዊዓላ።
This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
ጸብጻብ እዚ ዓመት መንግስታት ንገበነኛታት ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ናብ ፍርድ ንኸቕርቡ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዘስመረ እዩ። ሃገራት ብኸመይ ነዚ ገበን ይቃለስኦ ከም ዘለዋ ብምርኣይ ካልኦት እውን ነዚ ክርእያ ዕድል ዝህብ ኢላላ። ዝገደዳ ኤን ዝበሃለ ሃገራት ከዓ ምልውዋጥ ባህሊ ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከይካፈላ ብማዕቐብ ክቕፅዓ ይኽእላ እየን።
ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ምክትል መራሒ ናይቲ ጉጅለ ዝነበረ ሙክታር ሮቦው ኣቡ ማንሱር ኣብ ዝነቆጠሉ ከባቢ ምንቅስቃሶም ከም ዝወስኹ ምንጭታት ጸጥታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣቡ ማንሱር ንክትሓዝ ሓበሬታ ንዝሃበ 5 ሚልዮን ዶላር ንምሽላም ዝኣወጀቶ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ብምምክኻር ድሕሪ ምስራዛ ኣቡ ማንሱር ክሒዱ ክብል እቲ ጉጅለ ክኸሶ ከም ዝጀመረ ምንጭታት ይገልጹ። ናይ ቬኔዙዌላ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማድሮ ዝተሰርቀት ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ኣብ ልዕሊ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገርን ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገርን ትማልሰሉስ ተኽሲ ከም ዝኸፈተት ገሊፆም። ካብ ስልጣነይ ከውርዱ ብዝፍትኑ ዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ክትሓዝ እውን እዮም ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣይተዛረቡን። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዝነበራ ፓርክ ጌንሃይን ሓላፊ ስለአን ዝነበሩን ንመራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምቕንጻል ውድድ ፈጺሞም ክትብል ብምኽሳስ ክቕተሉ እዮም ክትብል ኣጠንቂቓ። ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ክሓድት ኢላ ዝፀውዐተን ፓርክ ጌንሃይን ሓላፊ ስለያ ሊ ባይንግሆን ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምውሳና ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ኮርያ ጸብጺባ እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ብዘይተገልጸ ኣገባብ ኣብ ግብሪ ክውዕል ይብል እቲ ጸብጻብ ፓርክ ኣብዝሓለፈ መጋቢት ብግዕዚና ካብ ስልጣን ዝተባረራ ፕሬዚዳንት እየን። ዜና ብዙ ይፍጸም።
ናመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዘለዎ ፍሉይ ረብሓ ከም ዝሕሎ ዝገብር ረቂቕ ኣዋጅ ኣዳልዩ። ብመሰረት እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣዲስ ኣበባ ምስ ክልል ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ፍንፍኔ ተባሂላ ምፅውዓ ክትቅፅል እያ። ብዓለም ለኻውን ኣህጉራውን ሃገራውን ድማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂላ ክትፅዋዕ እያ። ቋንቋ ኣምሓርኛ ምስ ቋንቋ ኦሮምኛ ምስ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከም ዘገልግል ድማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ኣመልኪትሎ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሩ ግን ዝርዝር ኣተገባብርኡ ከይወፀ ዝፀንሐ ሕጊ እዩ ሕጂ ኣብዚ ረቂቕ ወፂኡ ዘሎ። ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ፍሉይ ጠቕሚ ክሊ ኦሮምያ ንምሕላው ዝወፅእ ሕጊ ንነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መሰሎምን ጥቕሞምን ዘይሸራርፍ ምዃኑ ይገልጽ። እኳ ደኣስ ናይ ኣዲስ ኣበባን ክሊ ኦሮምያን ህዝቢ ምትእስሳር ዝያዳ ሕጋዊ መስመር ሒዙ ክሕይል ዝገብርን ናይ ሓባር ተጠቃምነት ዘጎልብትን ክኸውን እዩ ኢሉሎ። ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቋንቋ ኦሮምኛ መባእታዊ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከዳሉ ከም ዘለዎ ካብ ዝተጠቕሱ ረብሓታት ሓደ ኮይኑሎ ካብ መንጎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተጠቀምቲ ዝኾኑ ተወላዶ ኦሮሞ ብቋንቋኦም ኣገልግሎታት ክቐርበሎምን ቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ናይ ስራሕ ቋንቋ ኮይኑ ከገልግልን ኣብቲ ረቂቕ ኣዋጅ ተጠቂሱሎም። ንማንነት ህዝቢ ኦሮሞ ዘንጸባርቑ ኣሰራት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብቐዋምነት ከም ዝነብሩ ምግባር እውን ዝተጠቐሰ ክኸውን ከሎ ምስ ህዝቢ ክሊ ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ኣሽማት ታሪኻዊ ክስተታት ከምኡውን መዘክራት ከም ዝህልው ከም ዝግበር ኣብርዩሎም። ኣደባባያት፣ ጎደናታት፣ ከባብታትን ዝኣመሰሉን ቦታታት ከም ኣድላይነቱ ብናይ ቀደም ናይ ኦሮሞ መጻውዒ ክጽውዑ ምግባር የድሊ ይብል እቲ ረቂቕ ኣዋጅ። ኣዲስ ኣበባ ምስ ክሊ ኦሮምያ ብዝተተሓሓዘ ፍንፍኔ ተባሂላ ክጽዋዕ ምጽናሓ ድሕሪ ምጥቃሱ ብዓለም ለኻውን ፌደራላውን ከምኡውን ብምምሕዳር እታ ከተማን ግን ኣዲስ ኣበባ ተባሂላ ከም እትጽዋዕ ኣዘኻኺሩሎም። ከምኡ ኮይኑ ግን ፍንፍነን ኣዲስ ኣበባን ዝብሉ መጻውዒታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ኣፍልጦ ከም ዘለዎም ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ክሊ ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ዝህልዎ ናይ ኢኮኖሚ ፍሉይ ጥቕሚ ዝጠቐሰ ረቂቕ ኣዋጅ ኣብ ውሽጢ እቲ ምምሕዳር ብምኽንያት ስራሓት ልምዓት ዝተፈናቐሉ ሓረስቶት ኦሮሞ ዘላቒ መናበሪ ዝኸውን ካሕሳ ዝረኽብሉ መሰል ዘኽብር ቤት ጽሕፈት ክምስረት ይጽውዕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተላዕለ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ድሕሪ ምክያዱ ጸገማት ሰናይ ምምሕዳር ንምፍታሕ በቲ ሕብረተሰብ ዝተላዕሉ ሕቶታት ንምምላስ ይሰርሕ ምህላዉ ክገልጽ ጸኒሕሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ህንፃ መንበሪ ከተማ ለንደን ግሪንፊልድ ዝወረደ ባርዕ ሓዊ ንኣስታት 79 ሰባት ከም ዘቐተለን ንብርክት ዝበሉ ከም ዘቑሰለን ዝዝከር እዩ። ካብ መንጎኦም 8 ኢትዮጵያውያንን 4 ኤርትራውያንን እዮም። ዝሓልፈ ሰሙን ካብ ክልቲአን ሃገራት ኣጋይሽ ዓዲምና ከም ዘዘራረብና ዝዝከር እዩ። ንሎሚ ኢትዮጵያዊ ኣዲስ ኣለም በላይ ሒዝነልኩም ኣለና። ከመይ ቀኒኹም ኢልዎ በትረ ስልጣን ኣዲስ ኣለም ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
እወ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ስራሕ ገይሩ ሒዝዎ ዝኒሀ ሕዚ ነቶም ዝተጎድኡ ብሓዘን ልቦም ዝተሰብረ ኣሕዋትና ንሓትናን ኣብ ምፅናናዕ እዩ ዓብዪ ስራሕ ገይሩ ዘሎ ሕዚ። ከም ትፈልጦ ሬሳ ዘይረኸቡ ሰባት እናለዉ። ስለዚ ዓብዪ ሓዘን እዩ ከምቲ ብቐዳማይ ዝተባሃለ ሕዚ ኣብቲ ህዝቢ ኣብኣቶም ምፅናናዓይቲ ዓብዪ ስርሑ ገይሩ ዘሎ ብተኻለ መጠን ኩሎም ናይ ምፅና ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዝኸኣልዎ ኩሉ ይገብሩ ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰንበት ከምዚ ፍትሓት መሳሊ ነይሩ ውፍቲ እንዳ ገብርኤል ቤተክርስትያን። ስለዚ ብከምዚ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተኸና ኮሚኒቲ ብተኻለ መጠን ኣብ ዝኸኣሎ ሰዓትን ተኣሽሙ እንዳኸደን ኣማ ምስ ኣላዕ እዩ ዝርከብ ሕብረተሰብና።
ብኣምሆውን ጠቂስካለይ ንድኻ ምጥቃሱ በዝሒ ዝጠፍኡ ዝተሰወሩ ወይ ከዓ ዝሞቱ ሸሞንተ ኢልካና ነርካ እሞ ካብኡ ዝተለወጠ ነገር ኣሎ ዶው?
የለን ኦፊሻሊ ካብኡ ዝተለወጠ የለን። ኢትዮጵያውያን እቶም ኦፊሻሊ ዝተነገሩና ሰባት ጥራሕ ኢና ሒዝና ዘለና። እዚ ንሕና ኮሚኒቲ ደረጃ እውን ካብኡ ወፃእ ዝረኸብናዮ ካልእ ሓበሬታ የለን። ኢንፋክት ከምቲ ዝተባሃለ ናይ ሎምዓንት ኒውስ ኢቨን ብቅድሚ ሓድሽ ዓመት ዝፍለጥም ይመስልን እቲ ጉዳይ ዘይክፍለጥም ይኽእል እዩ ኦል ቱጌዘር ዝብል ስግዓት እኒሀ። ምክንያቱ ኤግዛክት ናምበር ናይቶም ነበርተው ዘለዉ ተኻሪትም ክነብሩ ይኽእሉ እቲ ካውንስል ዘይፈልጦም ጠቕላላ ዝነግረሎም ገለ ጥፊእና ኢሉ ዝሕብሮም ሓቢሩ ዝነግሮም ሰብ እውን ዘየብሎም ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ሓበሻ ንሃና ሕዚ ንሃና ሕብረተሰብ ተዘይኸውን ዕርክቱ ተዘይነብሩ መንም ቤተሰብ ተዘይነብሮ ሓሙሽተ ርእሲ ጠፊኡ መተረፈ እንተይ ተቆፅረ ኣብቲ ቁፅራት እንተይ ኣተወ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣጋጣምታት ዝሃለዎም ቤተሰባት ክህሉ እዮም ናይ ግድን። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይ ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሕዚ ንፈልጦ ንሱ እዩ። ግን ዋላ እቲ ቁፅሪ ተሰብዓን ሸዓተን ተባሂሉ ዝቀረበ ቁፅሪ እውናይ ኤግዛክት ፊገር ከም ዘይኮነ እዩ ናይ ዜና ማዕኸናት ክመሓለፍ ዝውዓል ኢሎም ማለት
ከም ዘልካ እዮም። ማዕኸናት ዜና ብዙሕ እኒኦም ዝዛረቦም ዝፅውፅቡን ካብኡ ሓሊፎም እውን ኣብ ዝቀረባ ዘንበብክዎ መንግስቲ እንግሊዝ ቁጣዓ ህዝቢ ስለ ዝፈርሀ በዝሒ ሞት 79 ኢሉ ጠቐሰ እምበር ካብኡ ንላዕሊኦም ክኾኑ እቲ ምስጢር ሃቢእዎ እዩ ዘለዎ ዝብል እውን ኣብ ሓደ ዜና ንቢበ ኣለኹ። ከምኡ ድዩ ኣባይታ ዘሎ ከምኡ ድዩ እቲ ህዝቢ ዝስምዖ?
ከምኡ ዓይነት ፊሊንግ ኣየ ንበምናን ከምቲ ዝበልኩ ከዓ እንተወይ ዘይተፈልጡ ዝተረፉ ክህልው ከም ዝኾኑ ኩላህና ንግምት ኢና። ንሳቶም እውን ግጠኛታት ኮይኖም ይነበሩ እ 79 ዘቅረብዎ ቁፅሪ ኣተዚም ደያት ኢሎም በቃ ብግምት ሞይቶም እዮም እቶም ሚስንግ ተባሂሎም ዝተሓበሩ ሰባት ከምዚ ዘለዉ ስለ ዝተፈልጠ እምበኣር ከስ ሞይቶም እዮም ካብ ዝብል ብ79 ሕሊፍዎ ኣለዉ። ግን ኮነ ኢሉ ካሓብ ኣባላት መንግስቲ እንተፈተነ እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ብጣዕሚ ሂወት እዮም ኣዚ ዘሕልፍዎም ወነ ይመስለንን ከምኡ ገይሮም ክፍቱ እንተኽኢሎም ውን ዳኽራይ ናብኦም ተመሊሱ ክስወቅዖም ምኳኑ ስለ ዝፈልጡ ኣይመስለንን ትብል ዝግፅና የስግዖም እዩ። ዝንባዕሉ ዓብዪ ኣብዚ ታሪክ ናይዚ ዓዲ ወይም ካልእ ዓዲ ናይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብሓደጋ ተፈጢሩ ነዚ መንግስቲ ብጣዕሚ ሽቁሪርዎን ኣሕፊርዎን ከም ዘሎ ግልፂ እዩ። እቲ ቺፍ ኤግዘኪቲቭ ናይቲ ካውንስል ንስውን ወሪዳ እያ። ሓንቲ ሰበይቲ እታ መራሒትናት ካውንስል ወሪዳ እያ። ብዙሓት ሰባት በዚ ሳዕብዮም እውን ኣብ ናይ መንጀል ማሕደር ሽሙም ዝኣቱ ሰባት እውን ክህልው እዮም። ምክንያቱ ሓላፍነት ዝወስዱ ሰባት ናይ ግድን ክህልው እዮም። ኢሌጋል ዝኾነ ኣቕሓ ተጠቂሞም ሰባት ከምዚ ዓይነት ጥፋኣት ክጠፍኡ እንተለዉ ብሸለልተኝነት ምኳኑ ስለተፈልጠት መንግስቲ ተኽኢሉ እቲ ቁፅሪ ንክውሕደሉ ይፀሊ እዮ ይብልን። ግን ክሽፍኖ ኢሉ ኮነ ኢሉ ክፍጥ እንተኮይኑ ኣይኽእልን። እቶም ናይ ሚድያ ሰባት ኣዚ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም። ዘሕልፍዎም እውን ኣይመስለንን።
ፀቡቅ ክንገድፎ እሞ ግን ክላዓል ዝኽእል እዞም ዝሰኣንኩሞም ዜጋታትኩም ዝጣበቀሎም ዝከታተሎም ኩነታቶም እቲ ሕጋዊ መስርሕ መን እዩ? ብዛዕባ ስድራ ቤታት ኣልዕልካ ኔርካ እሞ መን እዩ ኩነታቶም ዝከታተሉ ዘሎ?
እወ ናይቶም ጠፍኡ ኣሰሮምን ዘይተረኽቡ ሰባትን ናይቶም ተጎድኡ ኣካሎም ዝጉድሉ ክህሉ እንዲኦም ናታቶም ተጣበቕቲ ቤተሰብ ኣብቲ ሓበሬታ ኩሉ ተሳተፍቲ ይኹኑ ዝብል ሕቶ ቀሪብ እዩ። እዚ ንሳቶም ኣብቲ ሓበሬታ ክሳተፍ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብቱ ንሕና ንገብሮ ውሳነታት ግን ሰይ ክህልዎም ይኽእልን ዝብል ዲፈንሲቭ ወይ ድማ ንዓርሰ ምክልኻል ናብኡታት ግልፂ ዘይምኳን ነገራት ይረአዩ ኣለዉ።
ብዛዕባ እቲ ኮሚኒቲ ኹምስ ክንዘራረብ ከምቲ ዝተባሃለ ልዕሊ 6700 ህንፃታት ተመሳሳሊ ፀገም ኣተሃና ነፃ ከምዝተረእዮም ሓደ መፅናዕቲ ኣረጋጊፁሎ ዝብል መንግስታዊ ሪፖርት ኣሎ እሞ እቲ ኮሚኒቲኹም ብመሰረት ብኣማ እውን ክትህቦ ዝፈተን ካለብዋ ጥንቃቐ ንግበር ኢልካ ነርካ እሞ ሓቀይ ድየ ናይ ሕት ኣታዊ ዝኾነ ሎው ኢንካም ዝበሃሉ ህንፃ ዲ ነይሩ ዝተባርዐ?
እወ እቶት ትሕት ዝኾነ ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ዝነብረሉ።
ስለዚ ካልኦት ከ ኣብ ተመሳሳሊ ህንፃ ይነብሩ እንተሃልዮም እቲ ዝበልካ ንኣብነት ሓዊ ዶ ወይ ትኪ ክላዓል ከሎ ዘጥንቅቕ ገጢምካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓበሬታ ነይሩ እሞ እቲ ማሕበረሰብኩም ዘቕለበሉ ዘዳምፅ ዘሎ ዶ ኮይኑ ስማዕካ ወይስ ሸለልተኝነት ኣለው?
ሸለልተኝነት እኳ ተዘይኮነ ሕዚ ከምቲ ዝብለካ ዘሎ ካብቶም ስዝናተምስመማዓንዲ ድየቲ ግዜ ግን ተተኸታቲልካዮ ኮይንካ ካምደን ካውንስል ዝበሃለሎ ሞ ብዙሓትኡ ሓበሻ ብዙሓት ዝነብረሉ ካውንስል እዩ። ካምደን ማለት 4 ፎቋት ከምኡ ዓይነት ኤግዛክትሊ በተቃፀለ ህንፃ ዘተሓደሰ ማቴርያል ከምኡ ዘተሰርሑ ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ እቲ ካውንስል ንሱ ኢሚድትሊ ኢቪክት ክግበሩ ወፅኦም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክፀንሑ ሆቴል ድዩ ኣብ ዝኾነ ንገብሩ ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ብዙሓበሻታት ይነብሩ እዮም። ሕዚ ዝስጉምቲ እዚ ብእውነ ዝተቀበልዎ ነገር ዘለዉ ኖ ዓይኒ ወፅርታዊ ገዛና ኢሎም ዝኣበዩ ኣለዉ። ሕዚ ትንሆና ሕብረተሰብ ግን ናብቲ ምሕቶካ ንምምፃእ እቲ ሕብረተሰብና ከም ዓብዪ ኣገዳሲ እሹ እዩ ርእይዎ ዘለዎ ሸለልተኝነት ኣብዚ ክህሉ ዝኽእለ ይመስለኒ በስ ሕጂ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኢና ተጎዲና ከምቲ ቀዳማይ ዝበልኩካ ሕዚ ነዚ ነገር ዝደጊሙ ንኸይድገም ብሶሻል ሚድያ ድዩ ብሓደ ብሓደና ተረኻብካ ዝዝረብ ዘረባ ድዩ ሓዊ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ ምኳኑ እንዳተደጋገመ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ። ስለዚ እዚ ሸለን ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ነገር ይመስለንን። ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብና ናይ በዕሊ ሓብነነቲ ሓላፍነት ክወስድ ንባዕሊ ዘራረብ ይትሰብ ሸለል ኢልካ ዝሕለፍ እኳ ክኸውን ኢለ ኣይሓስብን። ግን ስጉምቲ ምውሳድን ብዛዕባ ዝራብ ድማ ብበይኒ ስለዝኸውን ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልኩካ ነቲ ሕብረተሰብ ኣኪብካ ዝተፈላለየ መልክዕ ናይ ዝሓውዚ ኣዌርነት ፈጢርካ ትሰብ ዝኽኣለ ክጥንቀቕ ብፍላይ ትናሓነ ሕብረተሰብ ቡና ከፍልሕ እንተሎ ስሞካላ ምስለ ጭጭጥ ዝብሎ ብዙሕ እዩ ግደ ስለ ስሞካ እተዘይህሉ እዩ ዝመርፅ። ሕዚ ግን ከም ዓይነት ኣረኣያ ክህሉ ከምዚ የብሉ ዝተፈላለየ ሶሻል ሚድያ ይፅሓፍ ይርኢ ኣለኹ ከም መናእሰያትና ብፍላይ ከምዚ መሳሰል ነገር ክፅሕፉ ንሪኦም ኢና እሞ ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይክመስለንን እዩ። ግን ንሕና ናይ ኮሚኒቲ መራሕቲ ድማ ሞር ነቲ ህዝቢ ዝተፈላለየ መልክዕ ንክርድኦ ምግባር ሓላፍነት ንተወሰድና ፅቡቅ ይኸውን ይመስለኒ።
ራይ እምበር ኣዲስ ኣለም ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ በትረ ብጣዕሚ ኣነ ዘመስግን። እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ኢኹም ትከታተልዎ ዘለኹም ተገዳስነትኩም እዩ ዘርኢ እዙ ንባዕሉ። ስለዚ ቀፅሉሉ እየ ዝብል ብቀኒልና ሕና እውን ብጣዕሚ ዘመስግን ክሳዕ ክ ተገዲስኩም ነገር እዚ ጥነተ ስለ ዝሃብኩምዎ
ይቀኒለይ።
እሺ በፈ ካሓም ሕደር
እዚ ኣብ ለንደን ኣብ ህንፃ ግሪንፊልድ ዘጋጠመ ባዕርዕ ሓዊ ዓብዪ ምርመራ ክግበረ እውን ቀዳሚቲ ሚኒስተር ናይ ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይ ምሕታተን ትማሊ ኣብ ዜናና ተጠቂሱ ነይሩ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾነ ኣለኹም? ኣነ ኩሉ ሻዕናትኩም ተኸታታሊ ብዙሕ እኳ ኣብ ዘስተያየት ምሃብ ገለ መለ ርእቶ ብዝሓይብን ኮይኑ ግን ትማሊ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዘውፅኦ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ጥቕማ ጥቕሞ ዝሕሉ እዩ ዝብል ውፅእዎ። ኣብቲ መወዳእቶ ከዓን ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ክልተ ዓዲ ድዩ ዘለና ኦሮሞ ዝበሃል ዓዲ ኣለና ማለት ድዩ ኦሮሞ ካብ ሓደ ብሄረሰብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝፍለጥ ዳ እምበር ሃገር ስለ ዘይኮነ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኦሮሞን ተባሂሉ ኣዲስ ኣበባ ና ከተማ ተባሂሉ ክፅዋዕ የብሉን። ናይ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዘለዎና ዜጋ ኣሎ ይቀኒለይ ሰምዓ ይኹም ኣታክልቲ ሽስ
ሰላም ጥዕና ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ትማሊ ገብረ ምስ ነባራይ ሽኸት ዝኾነ መንእሰይ ቃለ ማሕተት ይገብር ነይሩ። እቲ ቃል ማሕተት ብሓቂ ዘሕዝን ዓይነት ጉዳይ እዩ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ዘሎ ናይ ቡድሃ ጥቕሲ ሓንቲ ባህቲ ለኒላ እንታይ እያ ኣብ ልዕሊኻ ክፍፅም ዘይግብኦ ነገር ኩሉ ኣብ ልዕሊ ካልኦት እውን ኣይክፍፅም ዝብል ጥቕስ ኣሎ ሞ ኣቶም ኣብ ከባቢ ሽኸት ዘለኹም ዓፋር ምምሕድዳር ወትግርኛ ከምትኽእሉ ተስፋ ገብር። ስለዚ ንስኻትኩም ሃይማኖትኩምን ባህልኩምን ከተኽብሩ መሰል ከም ዝተዋሃበኩም ኩሉ ነቶም ንሳኹም ዘሎ ኣሕዋትኩም እውን ከምኡ መሰሎም ከተኽብርሎም ይግባእ። ናይ ባዕተም ጉዳይ ሓደ ብክርስትና ኣንጻር እንተደኣ ትርእይዎ ኮንኩም ጥማዕኹም ክሳብ ዘይወድእ ክሳብ ዘይወድአ ንሳ ጥማዕተ ገበሩ ኣይገበሩ ንኣኹም ዝምልከት ኣይኮነን ብፅለት ዓይነት እንተኮይኑ ድማ ያው ተሓፀሙ ኢኹም ክትብሎም ዝብለኩም በዚ ምክንያት ትምህርቲ ተቋሪፁ ሲ ናይ ፅባሕ ሂወቱ ከሰምክመ ኢኹም ዘለኹም። ስለዚ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ተኸባቢ ዘሎ ዓፋር ንዘመናት ብሓንሳብ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም ክሳብ ክንድኡ ክትርሓሓ ቆይንልኩም ነንሕድሕድኩም ተኸባበሩ ባህሎ መኽብርሉን ባህሎ ኹምን ከምኡ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ዋዚና ንመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። بتوسهون او ويبسايتنا ويمربب حبرتنا اختو اتون تدليهم ادراشانا تغرينيا دات في او اي نيوز دات كاميو كم اون فيسبوك اتخمون كتكتاتو تهلونا تخليهم زي راديو دمت اميركا اي بموزيكا اور كنعرفينا امون عركي تبل درفي بمحرط اب قبرزقي ساندرو تتعوطايو امون عركي تفكاري سكم بيتنا عبرشن شكفتا مزحل خوين كاننا سريق كالنا رفتا للي 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 سبينا تي ومن عرقي بنبرا عادي عندك نحوال سعي زين قنقري مريت وكيلو كسابتي زمرسي يعبين اسنا براك تساسي كابس دراي سمعي يتنا خمتم ماسي ارغان بتحسم نبرات قطيعهم بتم في الليل بتمنا قصات يوم تبلعهم بتف حسابات بعد خينو مخينو تسبقهم بتم استمسال بيت تسواسينهم زردو مشرع قديم كاتكبر عدلك حسكايو عبحلنا من بار ونعركي ومن عرقي تفكاري سكن بيتنا كم عني سواري بلبنا ببكا عبر شلش كفتا مزح لخوين كاننا سريق كاننا رفتا
ما تعال الزينة أبي تيبيا بسنك الدرق زتفات راح سرات مقبل ماين سيعب بزوارة ده قزي بزيه بلابد حمام تملا سنوساتنا بكل السوماليا سسان شمونتن هساون تي مماتهم دوب ألبو حكايم قليسو بيت مخرج منسترات إثيوبيا كل الأورميا أبكتما أديس أبا نزهلوا فلويرا بحاك حلو زقب الرقيع حق عواج عداليو قوني نقوني قوانكو أمحارنيا قوانكو أورميا أما محدار أديس أبا نايسرح قوانكو أكوينو كم زغلقل إتراكي عواج عمل كتر الله أما العالم بكل تشحن عصر تشدشتن عامة مرات نزتر آيات إميات بزملكت أبزغارة بس أبزاب أما خلاي مبراقنا أفريكان زقات أما قتشتنا تحبرات من قستات أب كل تشحن سالسان تميتن موقاد يسار حلو زرلو زعرتات يتعانغف كم زرلو بروغرام مقبع عالم عفلتو نا يونايتد ستيتس منستر قدات وزاي ريكس تيلرسن منغو قواتارن ناي غلف قربابتن نهيرو زرلو وطرن مفتاح مس لعلوات سبا سلطان قواتارن كويتن تمال سولستر أخيبام
بزن بارحف الشاو من دلواتنا فتس إمنا لنا صباح حساب نروح بكم من نيافور كيل وامليك في دحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.